frihedstrang, det kan man ikke tage fra et menneske. Det er noget, man er født med.
Bølgerne slår ind mod strandkanten her på en af St. Jans verdensberømte strande. Der er sandbund, palmer og folk, der nyder livet, så langt øjet rækker. Vi sidder her også, Anna Monica Villa og jeg. Og jeg vil have historien om det store slaveoprør, der i 1733 ryster ikke bare de danske plantageejere i Vestindien, men hele det karibiske plantagesystem. På det tidspunkt er en gruppe af afrikanere, hvor mange af dem kommer fra Akvamu-stammen, blevet solgt som slaver her til øen.
Og de har planlagt et oprør, fordi de er i stand til at snakke sammen. Ikke alene er de i stand til at snakke sammen, men de er krigere.
En af måderne til at fastholde mennesker i slaveri var at skille familier ad. Men her på øen St. Jan gjorde plantageejerne en undtagelse og købte og slavegjorde en gruppe, hvor mange kom fra den samme stamme i Afrika.
Hvis de havde været fornuftige, så havde de ikke købt fra samme sending. Men ønsket om, at St. John skulle ligesom give overskud i form af sukkerproduktion, det var så stærkt. Så de udtænker et oprør, og om søndagen så tager de til fortet med brænde. Det gør man hver søndag. Man banker på, og så bliver man lukket ind, og så har de skjulte sukkerknive.
I samme år, som slaveoprøret på St. Jan finder sted, udkommer et berygtet slavereglement.
Alle onde og utro slaver, som har i sinde at løbe væk, eller som løber væk, eller som forfører andre til at løbe væk, skal som hovedmænd have forbrudt deres liv. De skal knibes på tre steder, i byen med glående tænger, og derefter hænges.
Reglementet skal holde minoriteten, altså plantageejerne, i stand til at styre majoriteten, de slavegjorte. Et oprør er næsten uundgåeligt. Og det medlemmer af Akvamu-stammen leder i 1733 bliver voldsomt.
Alle dem, der er plantageejere, som kommer i vejen for dem, bliver slået ihjel. Det er et massakre.
Du lytter til mordet i sukkerplantagen, femte sæson af Forbrydelsens Anatomi. Og det her er tredje episode, Slavereglementet.
Bakker nummer to, vi kommer op af. Ja. Det er stejl. Det skal opleves, man kan faktisk ikke forestille sig det.
Jeg er taget med Anna Monica på arbejde. Hun er født her på de amerikanske Jomfruøer og bor her 10 måneder om året, udstationeret for et dansk rejseselskab. Lige nu kører vi rundt i en safaribus på den mest kuperede af de tre øer, St. Jan, som den hedder på dansk, og St. John er øens amerikanske navn. Øen er på størrelse med Fanø og blev koloniseret af Danmark i 1718, 46 år efter St. Thomas. Det er vigtigt at forstå, hvordan og med hvilke midler de danske og europæiske sukkerplantager i Vestindien blev drevet, for at forstå trangen til den form for oprør, der kan koste en livet. Det er det spørgsmål, jeg vil have besvaret på den her tur.
I'm definitely a St. Johnian. It's not a feel. I'm definitely a St. Johnian. I've been here from 6 months of age, so.
David Marsh kører bussen og er en af øens cirka 5.000 indbyggere. Han er 48 år, gift og har 4 sønner, og hans familie er 5/6. Generation på øen. Jeg spørger David til det slaveoprør, øen er historisk kendt for.
Insurrection in 1733? Yes.
Og hvad han foreslår, jeg skal gøre for at forstå det oprør.
Come take an island tour. You can't understand that just solely by talking. You have to go and see the history. You have to go.
David siger, at jeg ikke vil kunne forstå, hvordan slavesamfundets sukkerplantage har været alene ved bare at snakke om det. Man er nødt til at stå der selv. For eksempel på Annabær plantagen. Her vil jeg måske opleve at få kuldegysninger, når jeg kommer tættere på billedet af, hvordan slaveriet så ud.
You have to go to those specific plantations to really understand the history. It runs chills through your body. because you're almost picturing what happened way back when.
Jeg gør som lokale David Marsh anbefaler mig. Annaberg sukkerplantage er på ruten. Det skulle være den bedst bevarede sukkerplantage og mest tilgængelige, der er tilbage på øerne. Det sted skal hjælpe mig med at forstå perioden med slaveri, som går forud for Mary Thomas og Hezekiah Smiths tid.
Jeg skulle måske have advaret, at det er meget ujævnt.
Annaberg-plantagen ligger op ad en skrænt. Der er ikke så meget, der giver ly for vinden, så det suser i vores mikrofoner. Vi bevæger os rundt på området og ser konturerne af plantagesystemet.
Så vi kan se fundamentet fra nogle af slaveboligerne.
Og jeg ser den høje mølle, hvor sukkerrørene blev fragtet til og skubbet igennem valser, så den dyrebare sukkersaft flød.
Den er meget imponerende. Man kan få lidt indblik i, fordi det er sukkermarkerne, du kigger på der.
Op ad bjergsiden der?
Ja.
Okay, det har været barsk også, udover at det har været varmt. Så her har man haft hvor mange slavegjorte?
662, da den var på sit højeste.
Som har været ude og skære...
Nå, men de havde forskellige funktioner. Det her er et almindeligt samfund.
Danmark er langt fra den eneste nation, der i 16, 17 og 1800-tallet koloniserer andre lande. Spanien, Frankrig, Holland og England er også godt med. Men Danmark har et af de bedste arkiver over, hvordan en kolonimagt skabte et slavesamfund. Og jeg har bedt historiker Samantha Nordholt Aagaard om at hjælpe mig med at beskrive det. Hvordan har man styret det? Og ikke mindst, hvordan har man forsvaret sine handlinger?
Min plantage er alt overvejende organiseret omkring, hvad er det, man producerer. I Karibien har det i høj grad været sukker. Så det er ligesom den her vare, der lidt styrer, hvad er det, der er. Og en plantage er sådan et helt produktionssystem i sig selv. Der er selve sukkermøllen, det kan være en vindmølle eller en dyremølle. Du har et kogehus, hvor at den her sukkerrørsaft, efter at være blevet presset, har kunne blive kogt ind til råsukker. Du har selvfølgelig nogle staldbygninger, nogle opbevaringsbygninger. Så har du gerne den her, jo, kan man sige, hvis man har fortjent lidt penge, flotte hovedbygning, hvor at plantageejerens familie har boet. Det kan også være, at der har været en forvalterbolig. Og så kan man sige, det sidste led er arbejderboliger eller under slaveriet boliger til de mennesker, som plantageejeren havde.
Arbejdsdagen for de slavegjorte var barsk, når der skulle høste sukkerrør i februar og marts. Tuden i konkylien signalerer, hvornår dagen begynder. Dyrene skal fodres og så ud i marken. Her arbejder man i forskellige sjak. Første sjak var de stærkeste, som skulle kappe de op til 4 meter høje sukkerrør. Næste sjak rensede rørene for blade og bandt dem på æsler, som børnene kunne føre til sukkermøllen, hvor rørene så skulle køres igennem en valse. Det foregik med håndkraft, og ved de kraftige valser i møllen stod en bagkant klar. En mand med en machete skulle amputere hænderne på stedet, hvis en fik dem i klemme i valsen. I marken blev arbejdet overset af bombagen. En indpisker i ordets bogstaveligste forstand. Fysisk vold eller truslen om vold opretholdt orden på plantagerne.
St. John på det tidspunkt i historien var lige med hårdt arbejde. Lige så snart en plantageejer kunne finde en opsynsmand til at overtage for dem eller for ham, så tog de tilbage til St. Thomas til det søde liv med by og ligesom fester og så videre. Det her var hårdt. Det var virkelig hårdt. Jeg bare tænk fra 1718 til 1733 var der 109 plantager på den her ekstremt bjergrige ø. Og det har krævet en kæmpe indsats, så der er mange, der har fået pisk. Der er virkelig mange, der har været pinet for at arbejde.
Under høsten var arbejdsdagen 13-14 timer i døgnet. Og der var ikke rigtig ordentlig mulighed for restitution og mad. Der blev udleveret majsmel og saltet sild som udgangspunkt, men det var langt fra nok. Nogle steder fik de slavegjorte mulighed for at lave små køkkenhaver, provisionsgrunde, hvor de kunne dyrke kartofler, yams, cassava, mango, banan, papaya og græskar. Der blev også holdt høns, geder og svin, men underernæring var reglen, og konsekvensen alvorlig, påpeger Samantha Nordholt Aagaard.
Det har været hårdt arbejde at være en slavegjort arbejder på de vestindiske plantager. Specielt hvis der var en sukkerrørsplantage. Sukkerrørsproduktionen er enormt arbejdskrævende i forhold til at dyrke bomuld, for eksempel. Og så oven i hatten, jamen, er kosten jo utilstrækkelig, både i mængde og i ernæringsværdi. Og alt det til sammen gør jo, at der er rigtig mange mennesker, som bukker under og ikke kan holde til det arbejde, du er blevet tvunget til.
Altså, man dør faktisk af
arbejdet. Man dør faktisk, ja.
Der døde så mange mennesker i slaveri på plantagerne, så plantageejerne var nødt til at købe nye slaver hele tiden. Sende endnu flere skibe på den transatlantiske rute fra Europa til guldkysten i Vestafrika og bytte tekstiler og våben for mennesker, der blev lænket og sejlet til kolonierne i Karibien. De tomme skibe blev lastet med råsukker, rom og bomuld og sejlet tilbage til Europa, tilbage til Danmark, hvor varerne blev solgt, og plantageejerne, som ofte selv boede i København, blev rige.
Slavehandlen i sig selv er en dårlig forretning, men sukkerproduktionen, det er en virkelig god forretning. Og der er en årsag til, at man har kaldt det hvide guld. Der er blevet tjent styrtende med summer på sukker. Så man kan sige, at det der er frugten af rigtig mange slavegjorte afrokaribers arbejde, det kunne man tjene penge på. Men selve det at handle med mennesker, det var ikke noget, der var særlig meget profit i.
Men det var det, der var nødvendigt, mente man?
Det mente man var det, der var nødvendigt for at kunne opretholde systemet.
I årene 1733 til 1736 bliver en tidligere bogholder, Philip Gardeling, guvernør på de dansk-vestindiske øer. Og han får ideen til at nedskrive et slavereglement, der i dag også er kendt som Gardelings reglement.
Alle onde og utro slaver, som har i sinde at løbe væk.
En mild straf er måske kun 50 piskeslag, at du mister dit øre. De helt voldsomme straffe er 150 piskeslag, eller at du får hugget en hånd eller et ben af. Hvis ikke ligefrem, altså en livsstraf, altså en dødsstraf.
Reglementet skulle være et redskab for plantageejerne til at bevare kontrollen, selvom slaverne var talmæssigt langt flere.
Reglementet består af 19 paragraffer, som vi kan betegne som ja, lidt som vold sat i system. Den danske koloniadministration de vedtager i begyndelsen af 1700-tallet, at afstraffelse af slavegjorte mennesker var inde i et offentligt anliggende, når det angik en form for kriminalitet. Tanken er meget strenge straffe, så gør man ikke en eller anden form for kriminalitet. Det er jo, kan man sige, også lidt ikke lige på det niveau, men jo den tanke, man også har i dag, jamen, så siger vi, at der er en højere straf for at begå den her forbrydelse, fordi så er der nok færre, der vælger at gøre det. Det, der springer kan man sige, ind i øjnene, det er, at det er nogle meget voldsomme, korporlige straffe. Generelt i 1700-tallet har man korporlige straffe, også i Europa, men det har et helt andet niveau i Karibien. Og det er her, hvor vi kommer ind i racismen mod folk med kan man sige, afrikansk baggrund. Og det, at man har været slavegjort.
Reglementet er blevet læst op for slaverne på plantagerne 3 gange om året, så man har uden tvivl kendt det og levet under reglementets trusler. Men hvad er det, der gør, at det bliver mennesker fra Afrika, der sælges og udnyttes i slaveri?
Man forsøgte i begyndelsen fra dansk side også at sende straffefanger og servinger afsted, altså folk fra de danske fængsler, og også nogen, som under fattige kår ligesom sagde, nu har vi en kontrakt, og så håber jeg, at jeg overlever, og så får jeg noget i den anden ende. Og det var ikke nogen særlig stor succes, heller ikke på de andre karibiske øer. Så løsningen ender med at blive, at det bliver slaveri. Og det er ikke, kan man sige, noget, som danskerne finder på. Det er jo ligesom en del af et større europæisk system, som har rødder helt tilbage i før 1400-tallet. Allerede ved koloniseringen af St. Thomas i 1672, der går der ikke lang tid før de første slavegjorte afrokariber kommer til øen. For der kommer nogle hollandske plantere, som vælger at flytte til St. Thomas i håbet om at slå sig ned der. Og de har allerede nogle slavebundne mennesker med sig. Så allerede der får vi slaveriet ind i de danske kolonier.
Og det udvikler sig så med den transatlantiske trekantshandel, som man får i standsat.
Der indgår man jo også i det her, kan man sige, koloniale system, hvor at folk fra Afrika bliver betragtet som at være sådan underlegne europæerne. Og det sker igennem, kan man sige, rejsefortællinger, bibelske fortællinger, man læser snævert, hvor at man stille og roligt får etableret, at de her afrikanske kroppe med sort hud, en anden slags hår, nogle andre generelle ansigtstræk, end hvad man lige ser blandt nogle europæere. Man synes også, at deres kultur er underlige, de bliver betragtet som hedninge. Alt det her, det går ind og medvirker til, at man begynder at sætte et lighedstegn imellem en sort hudfarve og det at være slavebunden.
Ja. Og legitimere, hvorfor det, man kunne gøre det.
Det legitimerer, at man kunne gøre det. Man får nogle fortællinger om, at de kan ikke mærke smerte, og de er meget bedre til at arbejde. Man mener ligesom, at folk med afrikanske rødder har en eller anden sådan iboende
naturlighed.
Ja, naturlighed, som gør, at de passer til at udføre det her hårde arbejde, og det er helt okay, at man gør det.
Hvem stod bag handlen i Afrika?
Det gjorde lokale grupper og etniciteter og riger. Så det er, europæerne kommer ned til kysten, og så forhandler man med de lokale eliter og køber allerede slavebundne mennesker, som man så fragter over Atlanten til de karibiske kolonier, eller til USA, eller Sydamerika.
Så de var allerede slavebundne. Hvad var deres liv før?
De har været almindelige arbejdere, bønder, fiskere, hvad vi end kan forestille os. Og så er der nogle af dem, som jo også har måske været straffet for et eller andet, og det har så gjort, at de er kommet ind i slaveri. Så er der selvfølgelig også en del krigsfanger. Altså, når de forskellige riger har bekriget hinanden, jamen så har man jo haft tilfangetagende fjender, og dem sælger man videre. Man sælger ikke ens eget folk, man sælger andre gruppers befolkning. Ja. Så det er, kan man sige, en intern handel.
Frihedstrang, det kan man ikke tage fra et menneske. Det er noget, man er født med.
Jeg bliver ved med at vende tilbage til den her sætning, som Anna Monica fortæller mig. Den står som den åbenlyse modsætning til alt det, slavesamfundet krævede. Det krævede frihedsberøvelse, handel med mennesker, som var de ejendom. Der var tvang, ledelse og racisme. En ulige adgang til verden bedømt på ens hudfarve. Måske du nu har en forståelse for, hvorfor oprør har været en del af historien om Danmarks kolonisering i Vestindien. Og nu tager jeg dig med tilbage til det oprør, der i 1733 er under opsejling på øen Sankt Jan. Her er en gruppe slaver, som nævnt havnet på den samme ø. Ved en fejl måske, i hvert fald kommer de fra samme sending, fra samme stamme i Afrika. Og en dag, faktisk den 23. november, udfører de et oprør, de længe har planlagt. Vi sidder her i strandkanten på selv samme ø, Sankt Jan, Anna Monica Villa og jeg. For jeg vil have en til at fortælle mig, hvordan det oprør i 1733 udfolder sig. Vi er lige kørt forbi den tinde, hvor fortet Fortsberg ligger. Tilbage i 1733 tilhørte det danske handelskompagni, Vestindisk-Kinesisk Kompagni, som den danske konge havde aktier i. Fortet var deres forsvarsværk. Og det er her 12-14 medlemmer af Akvamo-stammen, som en del af deres faste opgaver, en dag møder op for at aflevere brænde med skjulte, skarpe sukkerrørsknive.
Og de trækker dem frem og slår alle de soldater ihjel, de kan se. Der er en, der overlever ved at gemme sig under en seng. Og med tiden kommer tilbage til St. Thomas og fortæller, hvad der er hent.
Og det er derfor, vi har beretningen om, hvad der udspiller sig.
Exactly.
Den flok for Akvamo-stammen, hvad gør de herfra? Altså, de indtager fortet. Hvad gør de så derfra?
Ja, de affyrer kanonen, så man kan høre det, og så er det sådan et signal for, at oprøret skal fortsætte, at det skal brede sig. Alle dem, der er plantageejere, som kommer i vejen for dem, bliver slået ihjel. Kvinder og børn. Det er et massakre.
Kan Garnisonen på fortet den her søndag, hvor oprøret har sin begyndelse, tæller kun 8 soldater. Der havde aldrig før været et slaveoprør på den her måde. Kun frygten for det. Alle soldater på fortet bliver slået ihjel den her søndag, lige på nær den ene, som flygter og alarmerer koloniadministrationen på St. Thomas. Men det her slag er vundet inden for kort tid. Gennem de næste mange måneder tilslutter flere af de cirka 1000 mennesker, der lever i slaveri på øen, sig oprørende og holder fast i magten. De opererer som guerillakrigere, der gemmer sig i den tætte busk, plyndrer plantagernes køkkenhaver og nedkæmper de styrker, der kommer for at slå oprøret ned ved hjælp af overraskelsesangreb. Klaas, Kanta og Juni hedder lederne af oprøret. Det læser jeg i Louise Sebros historiske bog, Slaveoprøret på Sankt Jan. Her står der også overraskende nok, at de tre mænd var bombærer på plantager. De stod altså ikke 14 timer med bøjet ryg og hakket sukkerrør, men de førte tilsyn med, at de andre slavegjorte udførte deres arbejde. Deres rolle på plantagerne har altså været fremtrædende, og alligevel står de i spidsen for et oprør, der bliver med livet som indsats. Efterhånden udspiller opgøret sig på den måde, at plantageejerne fra Europa har hovedkvarter på Durlong-plantagen, mens Klaas, der får tilnavnet King, Kanta og Juni og de andre oprørere har deres hovedkvarter et andet sted. Gruppen tæller 146 personer, der oprøret er på sit højeste.
Og så vidt jeg kan forstå, så der hvor basen er, er Midtøen, det er Katrineberg, som er ligger meget godt i forhold til, at man har noget, nogle afgrøder, man kan spise, og det er centralt.
Månederne går på den her måde, og der sker mange interessante detaljer, man kan slå ned på undervejs. Den danske koloniadministration er træt af, at det ikke lykkes dem at slå oprøret ned med fysisk magt, så de forsøger derfor at lægge 3 tynder forgiftet rom på et sted, som de ved oprørerne vil finde. Manøvren mislykkes dog, da oprørerne lugter lunden. En anden interessant detalje er, at oprørsgruppen med Akvarmo-stammen i front selv tager slaver fra en anden afrikansk stamme. Intet er sort og hvidt her, fortæller Anna Monica mig.
Vi skal virkelig passe på, at vi ikke ser det med moderne øjne, fordi Afrika er et kæmpe kontinent, og desværre er det alt for nemt for os at sige, at de sorte, de er alle sammen i familie med hinanden. Vi tænker på Afrika tit, som om det er lidt forenklet. Et land, et sted, et sprog. Der er så mange forskellige sprog, så mange forskellige kulturer. Så de følte ikke, som om de havde noget til fælles med de andre, bare fordi de var lidt mørk i huden. Det var ikke deres brødre.
Da oprøret endelig ser ud til at blive knækket, i midten af april 1734, er det også en blandet gruppe af mennesker, der står bag. Oprøret bliver nedkæmpet til dels af indfødte afrokaribere, som er sendt afsted af den franske kolonimagt på naboøen Martinique. Og derudover har koloniadministrationen på St. Thomas sendt et korps bestående af frie sorte og slavegjorte. Kolonimagternes mandskab er på over 300 mand, og ressourcerne hos oprørerne er ved at rinde ud herefter snart et halvt år i kamp. Det er tydeligt, at plantageejernes lejr nu har overmagten, og der går ikke længe, før oprøret når sin afslutning. Den 23. maj 1734 finder franskmændene en gruppe af 24 lig, liggende ved havet på nordkysten af øen, det sted, man kalder Ram's Head. Klaas, så ham man kaldte King, og Juni ligger her også. 24 oprører har besluttet at begå kollektivt selvmord med geværer. Det var jo en af de mest succesfulde oprør også, fordi det varede så lang tid.
Ja.
Men jeg synes jo også, det er et af de mest tragiske, fordi at i det øjeblik, at slaget er tabt, at så træffer man det valg, at så vil jeg hellere tage herfra.
Jeg tror, det var status. Altså, enten ville de blive tortureret ihjel, Altså, det var ikke noget valg. Hvis de ville hellere vælge deres egen den tid for deres død og den værdighed, som de synes, de fortjener. Så jeg forstår det godt.
Slaveoprøret på Sankt Jan er over, men har sendt chokbølger ud i hele det karibiske plantagesystem, fortæller historiker Samantha Nordholt Ågaard.
Det har været et dyrt oprør. Der har været 44 plantager, som blev helt eller delvis nedbrændt under oprøret. Det svarer til lidt under halvdelen af de plantager, der var på Sankt Jan. Det, der dog er værd at bemærke, er, at mange af de her plantager er ikke, det er ikke sukkerplantager dem alle sammen. Fordi Sankt Jan stadig har været i den her opstartsfase, så har en del været bomuldsplantager. Så på den måde kan vi sige, hvad koster udstyret, der er blevet ødelagt, har været lidt billigere i drift. Men det svarer lidt til, at samfundet er nødt til at starte forfra med at skabe et plantagesystem på øen.
Hvis vi så kigger ud over hele det karibiske slavesamfund, hvor dyr var den oplevelse for det system, der var?
Det er det første store chok, der er i dansk vestindisk historie for kolonialadministrationens vedkommende. Og der er jo masser af kritik fra plantageejerne bagefter om, at man ikke har, altså netop der var 10% øvre kariber, 90% afrokariber til stede på øen. Det var pålagt, at der skulle være minimum en øvre kariber på en plantage, og mange af dem på Sankt Jan havde ikke nogen. Altså det vil sige, at det har været en måske højtstående slavegjort person, der har stået for driften. Eller også har det været nogle forvaltere, fordi mange af plantageejerne boede ikke på Sankt Jan, de boede på Sankt Thomas. Det daglige sådan kontrol med øen har ikke været der på det her tidspunkt.
Hvad gør det ved samfundet på det tidspunkt?
Ja, det gør, at der bliver lavet nogle nye regler, hvor man i høj grad håndhæver, at der skal altså også være øvre kariber til stede på øerne. Man bliver også mere klar over, at i forhold til Sankt Croix, som man køber på samme tidspunkt, som oprøret finder sted stort set, da man så skal etablere plantagesamfundet der, jamen så bliver man opmærksom på, at man ikke skal have en hel masse mennesker, som lige er ankommet med skibet fra Afrika, og som tilhører de samme etniciteter. Det skaber en unødvendig risiko. Så man kan man sige, man lærer noget af oprøret i måden, man etablerer sig på Sankt Croix.
Anna Monica Villa fortæller mig, at slaveoprøret på Sankt Jan markeres hvert år med en pilgrimsvandring op til resterne af Fortsberg. Det fort, som Klaas, Kanta og Juni indtog for flere hundrede år siden.
Og du var med sidste gang?
Jeg var med for første gang sidste gang, og det var stort. Det giver de unge mennesker, der er med, en stolthed. De er ikke ofre. De forstår sig selv som folk, der kan. Det er virkelig positivt for vores samfund. Vi skal helst ikke underlægge os den der ofrementalitet.
Anna Monica mener også, at der er brug for at gøre noget for at huske på øens barske fortid. For øens skønhed gør, at det nemt bliver glemt.
I dag ser man St. John som idyllen, at det, man kan høre bølge, man kan se solen, at det er det smukkeste sted på jorden. Ikke? Man tænker ikke på det som et sted, hvor der er et folk. Man tænker på det som et sted. Så vi er blevet lidt revet væk fra vores egen historie, i vores egen formidling til turistindustrien. Så jeg synes, at det er så vigtigt for alle at forstå det her som et sted, hvor mennesker har på stedet at stå sammen om at være fri at skabe rimelige vilkår. Selvom det ikke var alles hensigt med oprør, så var det nogens hensigt, de vil være fri.
Okay. Synes du, det er svært at jonglere med? Nu nævnte du selv, at oprøret var en massakre, men også, at det er noget, der gør de unge stolte i dag. Altså, det er så paradoxalt. Yeah. Så synes du, det er svært at jonglere med?
Ja, yeah, jeg synes, det er svært at være ærlig omkring det. Og når jeg læser om det, og nogle gange snakker jeg med danskere, så kan de blive forarvet over, at oprørslederne tog kvinder og børns liv. Men man skal også tænke, hvad der var sket. Det har været et massakre på begge sider.
David Marsh fra Sankt Jan. Det var ham, der sagde, at jeg skulle se en plantage med egne øjne for at forstå det hele.
Han er også interesseret i historien. Men han kan dårligt få sine fire sønner til at gøre det samme, fortæller han.
The generation today don't really want to know about yesterday.
Davids sønner har det på den måde, at de ikke rigtig kan se, hvorfor de skal lære noget om noget, der foregik i 1700 og hvidkål. Han fortæller dem så, at han prøver at få dem til at forstå, at det også påvirker dem i dag, men det mener de faktisk ikke.
You know, I've had my son say, why are we learning about stuff that happened way back when, even though you say, well, it affects you now? No, it doesn't, you know, so.
So are you happy that they feel like it doesn't affect them now, or?
David har på nogle måder også lyst til at give sine sønner ret og lade fortiden være, i håb om, at det så ikke kommer til at skygge for meget over fremtiden, siger han.
Sometimes I think like we harp too much on the past, and the past clouds our future.
Danmark stopper med at deltage i den transatlantiske slavehandel i 1803, efter 131 års involvering. Der går yderligere næsten 50 år, før slaveriet også bliver afskaffet i 1848. Og i 1917 trækker Danmark sig helt ud af øerne i Vestindien og sælger St. Thomas, St. Jan og St. Croix til USA. Det hele er over 100 år siden. Så hvornår er det egentlig tid at lade fortiden ligge? Det er der delte meninger om, men det bidrager til min forståelse af historien at hoppe tilbage i fortiden og læse om, hvad der før er sket. Men i næste afsnit hopper jeg frem til nutidens oprør. Hvad er kampen i dag?
Are you sometimes worried about home being washed away by American history?
It is happening. I can worry or I could be part of the solution. And so I am part of the solution.
Det her var episode 3 af Mordet i Sukkerplantagen. Den her sæson er fortalt på baggrund af følgende kilder. Danmark og kolonierne, Vestindien, fra 2017 redigeret af Poul Erik Olsen. Diverse dokumenter fra Horsens Fængselsmuseum, Rigsarkivet og Arbejdermuseet. Samantha Nordholt Ågaards kandidatspeciale i historie fra Københavns Universitet i 2018 og bogen Slaveoprøret på Sankt Jan af Louise Sebro. Du kan høre alle afsnit i den her sæson i DR Lyd allerede nu.